Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Lebap we Danşoz welaýatlarynyň çäginde internet üpçünçiliginiň hili ýene ýaramazlaşyp tezligi pesagaşdy. Ilaty internet bilen üpçün edýän kärhananyň yerli edaralarynda näýilelik bildirýän ýaşaýjylar köpelýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçylary 24-nji noýabrda Lebapdan we Danşozdan maglumat berdiler.
Geçen hüptenin başından veri Türkmenavatta ne mobil ne de öy internetleri kadali işleyer. Olorun tiirliği cüda peteldi. Hiç fırsatı girip hiç kim bilen havarlaşıp olmayar. İnternet akımı durnuksuzlaştı.
Deyip Türkmenavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Şeylede velayetin çağında işleyen VPN ulgumları hem petikleniyar. VPN gurnaycı ustaların bir neçesi öz müşterilerine açıp beriyen serverlerini her gün tədilmeye mecrur bolyandıklarına yiyarlar. Olur bökdönçlüklerin bir aydan beri duam ediyendiğini belliyarlar. Müşterini bir servere çatyan olin bir saat geçmenke server petikleniyar. Şeydip bir aydan beri günümüz petiklemeler qarşı söwüşmek bilen geçer deyip Türkmenavatlı VPN gurnaýjy ussa anonimlik şertinde aýtdy. Şoňa meňdeş ýagdaýlar bilen Daşowzyň Göreli etrafynyň ýaşaýjylary hem ýüzbe-ýüz bolýarlar. Şu hepdäniň başyndan bäri Altyn Asyr öýjükli aragatnaşyk kärhanasynyň internet we mobil hyzmatlarynyň hili juda ýaramazlaşdy.
Kärhananyň hünärmenleri problemany etrafynyň üstünlerindäki problema, sol sanda mobil tolkununy ýaýratyjy inzamlaryň könüligi we hatardan çykanlygy bilen düşündirýärler. Olar bulary täzelemelidigini, ýöne pul teristesiniň ýokdugyny aýdýarlar.
Deyip ýagdaýlardan habarly etrap ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanda ýylanta mobil internet TMSL söwdany şanly Altyn Asyr öýjükli aragatnaşyk kärhanasy we öý internetini Türkmen Telekom şolsanda onuň yerli edaralary Lewap Telekom we Daşoz Telekom elektrik aragatnaşyk kompaniýalary hödürleýär. Şunlar türkmenawatlaryň ençemez hem Türkmen Telekoma baryp internet üpçünçiliginiň ýaramazlaşmagyna näýilelik bildirýär. Edara yani adamlar her gün hasta köpelýär. Ýöne edaranyň başlygy her gün yerinde ýok. İnternet tölegini amal etmäge ýardam berýän işler arzyňyz bar bolsa A4 kagyzy ýazyň we bukça oklaýyň. Jogap geler garaşyň diýerler diýip edara baran ýaşaýjylaryň biri anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanda ýylatyň mobil aragatnaşyk ulgamyndan we internetden kadaly hemde erkin peýdalanmak mümkinçiligi ýyllar boýy çäklendirilýär. Ýylat mobil aragatnaşyk ulgamynyň kadaly işlemezligi, internet üpçünçiliginiň kesilmegi bilen ýygyderli ýüzbe-ýüz bolýar. Habarçymyz Gündogor Demirazyk welaýatlarda bu petiklemeleri bögüsüp geçmeň täze usullarynyň ýaýwanlanýandygyny, ýöne munyň ýylatyň çäkli bölegi üçin el ýeterlidigini bellýärler.
Az sanlı gruplu hocalıklar komşuları ile koşulup pul toplayıp Dubai'den Starlink enzamini satın alıyorlar. Olar dışarı yurtların bankına pul koyup sonun hem ayda abonent tülüğünü geçirip ulanıyorlar. Ulancıların sani ören ağız olan son hükümet bu hizmattan peydalanıyanlara herlikçe üns vermeyer ya da kadaganlık girilmeyer. Yönüm bunun hasına çenli devam edeceği belli der.
Deyip ýagdaýlardan habarly Daşowzly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Lewapdaky habarçymyz hem ýylat arasynda Starlink enjamyny ulanyp internetden bökdönçsiz peýdalanýanlaryň bardygyna ýar. Türkmenabat şäher häkimligindäki çeşmämiziň sözlerine görä bu adamlary hökümetde arkasy bolan Milli Howpsuzlyk Ministrligine we İçeri işler Ministrligine ýakyn bolan telekeçiler gurplu maşalalar emele getirýär.
Öňler aýyna diňe gowy VPN üçin 250 dollar MHM-niň kiber howpsuzlyk bölümine tölerdiler. Gowy tansy bolan ýa-da maliýe ýagdaýy hat gowy bolanlar petiklenmedik internetden peýdalanardylar. Emma indi dasary ýurtlardan Starlink-iň enzamyny gidilin getirip basladylar. Maňa berilen habara görä, Starlink-i ulanmak üçin komiteta MHM aýyna 1200 dollar tölemeli.
Dip çeşmämiz bellidi. Onun sözlerine göre yurtta kadağın edilen Starlink encamını ulanyanlar yukarı tizlikli internetten peydalanıp Netflix, YouTube yağlı saytlara bökdönçsüz girip bilyerler.
Öýünde Starlink-i bar tansym gözümün öňünde YouTube-y açyp Azatlyk radiosynyň kanalyny görkezip güldi de, pulum bolsa ähli zady çözüp bolýar, diýip aýdýar. Adeta halk bolsa tasar yurtlarda okuyan we zehmet çeken çağlary bilen video jaň arkaly gurulyp bilen ok.
Diýip çeşmemiz bellidi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada degişli sewit häkimetlerinden şol sanda Levap Telekom we Daşaus Telekom elektrik aratnaşyk kompaniýalarından tesbir alyp bilmedi. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanyň hökümeti dünýäde öz ilatyna iň pes tezlikli internet üpçünçiligini hödürlemek de tanalyara. Yurtda sanlı teknologiyaların ornaştırlayandığını yıl-yıldan tekrarlayan Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri ilatın internet üpçünçlüğündeki meseleler barada hiç ili gurrun gozamayarları.
Eyinize sağlık, hormatlı dinleyiciler. Yaylımda havarlar günleri ulenmen yoksan anıgırvan. Adatlığın havarçısı ve çeşmeleri Türkmenistan'ın pahtasılıktaki mecbur dekmeti pul yığınamak görünüşünü noyabr ayının ayağında hem devam ettiriyenliğini. Yoksa inni kovası meydanlarına yığınan mangalın pahtanın düğüpten yoktuğunu havar veriyerler. Balkan sevtindeki çeşmeler hakimiyetlerin pahtı kalmadık kovası meydanlarındaki hasılı sonki ültüğüne çenli yığınav almak için büccet edaralarının işgarlarının mecburi meyletin yağdayda pul yığınamak alavının saklanıp kalyanlığını aittiler. Bereket, Kallarbat, Mahtumuli traplarının kovası meydanlarına pahtası yığılmadık kovalar der. Kovasanın çöpü hem kalmadı. Daykan birleşiklerinin tas ehlisinde kovasadan oşan yerleri doğru sürüp gelecek yılın ekinine tayyarlamak işleri başlandı deyip adatlığın havartısı bilen anonimlik şartında kuruluşan daykanlar, hünermenler mecbur hükümetin pul yığınamak görünüşünü devam ettirilenliğini öne sürdüler. Çeşmelerin tas yıklamağına göre ağdalın etraflarda mektep malumları, lukmanlar ve beyler ki sağlık işgarları, cemaat tozoluğunun işçileri, puğduk yolbaşılarının görkodiyen basışları esasında pahtı yığım üçün hedir. Noyabrın son keptesinde hem pul vermeği mezur ediliyar.
Her hepte üçün 220 manattan pul yığınavallarlar. Mektep direktörünün orunbasarının talep edilen pulu vaxtında bermedik muallimların sapağının arasını bölüp, okuvçuların önünde kemsidip, ağırılıp, pahtı yığımı üçün pul sorap alyan vaqtları hem bolýar.
Dip Magarov işgara aýtdy. Onun sözlerine göre muallimlaryň käbiri pahtı yığımının tamamlanandygyny aýdyp pul vermekden ýüze gurýar. Ýöne olary hem işe bolşýaly işden kowmak we başga iş tapmadyaly etmek haýwaty bilen gorkulýarlar. Bu ýagdaýlary Bereket etrawynyň birinji orta mektebiniň bir muallim hem tassyk etdi.
Direktorun ornasarları pul vermeyen muallimlara öz isleng bilen ardağını yazıp işten çıkıyadı, hedir etrap bilim bölümünden topar çağırıp başka işe yerleşip bilmediyali zerur olan çareleri görürs diyerleri. Munun açık talançılıktan ken bir tapaudu yok.
Deyip öğrünü marallayıp tanıdan pedagog aýtdy. Onuň sözlerine görä, gowçy meýdanlaryna käder, gowçanyň çöpü hem galmady we çüdügär sürüm başlandy. Aýry-aýrylykda gurulýan adamlar pahty ýygmy üçin diýip ýygnalýan pulyň näme harçlanýanyny sorap hem bilmeýändiklerini. Ýöne pahtanyň bi-kanun salgy üçin bahana bolmagynyň mümkinligini aýtdylar.
Dine mektep müdürlerinin ornbasarları del sağlık edaralarının coğabkar işgarları beylikip uduk yol başçıları hem cinayet toparları ya mafiyalı hareket eder. Oların üstünden hukuk toparlarına şikayet etmenin hem pedası yok. Gayta özünü günahkar etmekleri mümkin.
Deyip bir yaşayıca etti. Onun sözlerine göre şikayet eden adamları adetse sen dışarı yurtların agenti olayma. Belki devletimize karşı Amerika'nın metduatına maglumat diriyansın. Seni bağırlamalı olduk. Telefonunu koyup git. Biz onu emkemenin 7. bölümüne tavsarıp seni içkin öğrenmesek olmaz deyip korkuduyarlar. Anonimlik şartında uğurlaşan morumların biri şikayet edenlerin öğrenlerinin gümanasını alınmağının günahlı tapılmak ehtimarlığı aradaki gürlünlerin kovu netice beriyanlığına etti. Onun fikirse köp adam yurttaki reyarlıkları, hak hukuklarını talep eden rayetlerin düşen kıyın yağdaylarını kovuluyar ve ilki çıdaman arda yadan hem bolsa, soň derrew sagaman gutulsam bolýar diýen netije gelýär. Yerli synçylar ilatyň aglaby bölüginiň ýurdun hukuk goraýjy edaralarynyň işgärlerini düýpden ýenýäli ynanmaýanlyklaryny aýdýarlar. Emma adatlyk bu mesele boýunça yerini barlyk ýetirip häkimetlerden açık düşündürüş alıp bilmeyen. Çol ruhatlı sayıncılar, dürlü derecelerdeki devlet emirlarlarının payitahtı ve sevitlerde etraf yerlerine kanunları kogulmayan ya da ardeden yağdayına adalet tapacağına inanmayan, ol ya da beylaki işini kıssaklı bitirmeye çalışan adamlardan bir kanun paz almağının tas adı tur yağdayı öğürlenmeyi prezidente yazılan ardaların ona barıp yetmeyenliğine ediyorlar. Adalatlık bir yağdayı var da Prezident edarasından beylaki degişli resmilerden düşünürüş alıp bilmeyer.
Gepleyer Adatlık Radyosu'yı. Haberler günlülü gepleşimimizi devam ettiriyeriz. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinde humar oyunlarının dürlü görünüşleri köpölyer. Türkmenistan'da devam edýän iqtisadi kynçylykların giňeýran işsizligi arasında bularyň ilat arasında meşhurlygy artýar. Soňky aýlarda bu oyunlarda müňlerçe manat pul ýetirip maşalalary dargaýan ýa-da öz janyna kast edýän adamlar hem göz görtüli köpölyer. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 24-nji noýabrda Sewitden maglumat berdi.
İşsizlik, haritlerin ve hizmetlerin kımmatçılığı, inflyatsiya, raayetleri, hususan da yaşların köpüsünü bu oyunları oynamağa iteriyer. Yaşlar tiz, köp pul kazanmak maksadında dürlü mısmıslara, reklamalara inanıp, dürlü online humor oyunlarını oynayarlar. Olar karz alıp, köp pul dikip, köp pul kazanıp bolyar, diyen sözleri programmalara inanıp, ulu muktarda pul iteriyerler.
Deyip yağdaylardan havarlı Balkanabatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Sewitde humar oyunlarının poker, kartanı pullu oynamak, turşu, horoz urşu ve dürlü saytlarda online oynamak yağlı görünüşleri var. Türkmenbaşı şehrinde olsa adamlar öylörde ya da mıyıkmanhanalarda üyüşüp kartanı pulu oynayarlar.
Şehirde humar oyunların yerli dealerleri hem köpöldü. Olar oyunlara ağda olmak isteyen adamlara hatav açıp, oların hatavına istendik muhtarda pul geçirip veriyerler. Son kaylarda bir kanun, kazinoçular deyip tanalayan bu adamlara ne polisi ne de Milli Hopsuluk Ministerliği sesini çıkarıyar. Oların arkasında yukarı dereceli devlet emirdarlarının bardığı aydılıyar.
Deyip yağdaylardan haberli yerli polisi işeri anonimlik şertinde aytdı. Onun sözlerine göre yerli kanun goraýjy edaralarda bu emeldarların online humar oyunlarının bukçalarını satın alıp, Türkmenistan boyunca öz adamlarına sattırıp, ulu kazanç edýändikleri barada gürrüňler bar. Sebitte humar oyunlarının görünüşleri köpölüp, ilat arasında meşhurluğu artýan mahalle bu oyunlarda müňlerçe manat pul ýetirip, maşgalalary dargaýan ýa-da öz janyna kast edýän adamlar hem göz görtüli köpelýär.
Sonki 6 ayda Balkanabatda we Türkmenbaşyda bize ma'lum bolan maglumatlara göre humar oyunlarını ulu pul otturup 13 raýat öz janyny kast edýärler. Olaryň 5 sanfy mektep ýaşyndaky ýetkinjek ýaşlar.
Deyip yağdaylardan haberli Balkanavatlı sağlık işyari anonimlik şertinde aytdı. Onun sözlerine göre yakında Balkanavatlı bolan vakaların birinde 30 yaşındaki gelin adamısı 150 min manat karz alıp onu online humar oyununda yitirenden son öz canına kast ediyar. Azatlıkta bu vakanın haçan ve nerede bulunduğunu ve canına kast eden gelinin şahsiyetini anıklayan malumatlar bolsa da hopsuzluk aladalar sebeple onu köpçülüğe məlum etmekten saklanıyor. Yaşayıcıların ve sağlık işyerlerinin ençemesinin sözlerine göre humarda ulu muktarda pul yitirenden son öz canına kast eden adamların ya da oların maşala ağzalarının ölüm resmi namalarına tarpa tayin can berendi yazılıyor.
Öz canını kast eden adamların öyüne varanmazda polisiye bile merhumların ölüm resmi namalarına oların humarda ulu muktarda pul yitirenden son canını kast edenliğini görkezmeliği tavsiyeyar. Polis işgärlerinin sözlerine göre humar oyunlar sebäpli pul ýitirenligi, janyna kast edenligi barada resminame düzeltmeli hakda ýokardan görkezme berilipdir.
deyip sağlık işyeri belledi. Bu mağlumatı politiyadaki çeşmemiz hem tasdiklap, humar oyunlarının arkasında yukarı dereceli emeldarların duranduğu sebeple ulu karz boynuna düşüp özünü asan adamların ölümünün derinelmeyendiğini hem aittı. Azatlığın bu yağdaylar barada değişli yerli hakimiyetlerden Şolsanda Sevit'in politiya ve sağlık müdürlüklerinden tesvir almak sayınanışıkları onayın netice vermedi. Yağdaylara yakından sinediyen yerli sinçilerin bir neçesi umumi cemiyete təsir ediyen humar oyunlarının ara korluktan hem beter ziyan yetiriyendigini, yönü bu babatta hakimiyetler tarafından hiç ili çare görülmeyendigini diyarı.
Ayalını kartı oyununa utturuptur, masinini öyünü utturuptur diyen sözler 1990 yılların sonunda 2000 yılların başında isiderdik. İndi olsa tat her ayda suni mengdes vakaları görmek ve istmek bolyar. Hakimetler bu mesele çare görmek beyledi dursun, hatta onu ağzamayarlar.
Deyip seyinçi anonimlik şertinde aytti. Türkmenistan'da humar oyunları yörite kanunçuluk bilen düzünleştirilmeyeri. Yönü yurdun administratif hukuk bozulmalar hakkında kodeksi humarlı oyunları oynamanın kadalarının bozulma bilen bağlı yağdaylara cerime tölevlerini göz önünde tutuyarı. Sonki yıllarda Türkmenistan'da ilatı arasında online humar, bice, lotereye yağlı oyunlar giyinden yayvanlanyarı. Şeyle de yurdun dürlü sevitlerinde vaqtal vaqtal pul koyu itler ya da horozlar hem uruşturulyarı. Türkmen hakimiyetleri ve metbuat serişteleri bu oyunlar şeyle de it ve horoz uruşları ve bunların ilata yetiriyen tesirler barada haber verip açıçan gurrun gozumayarları.
Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Aktam Jenevada Ukrayna'daki ursun sonuna çıkmak uğrunda Kiev bilen geçirilen duysuklarda mühim öngü gidislik bolonduğuna aitti ve munun urustan ezir çeken yurdun öz ihtiyarlılığını doğulu üpçün etmeğe ve adaletli paraqçılığı ornaştırmağa gönüktürülen, tazelenen ve kamillestirilen paraqçılık çarçuvatını tayarlamağa mümkinçilik berendiğine aitti. 23 ноябрда Вашингтондан айрылган баянатта президент Дональд Трамптын хүдүрлөн ве Киевин яраандар тарапындан Москва үчүн каты аматты hükümünde tanqid edilen 28 maddeden ibaret paraqçılık meylnamasına girdilen ütkösmelerin mazmuny ýa-da jikme-jikliklere taqiqlaşdyrylmady. Geplesikler konstruktiv, ünsli ve tiyle hormat çağında geçip, onun devamında adaletli ve uzak mühletliğin paraqçılığı kazanmak baradaki umumi ıgrarlılık tasdiklandı deyip, Amerika-Ukrayna bilelikteki beyanatta aydılyar. Diskusiyalar tarapların pozisyalarının yakınlaşmağında ve indiki anık adımların kesitlenmeğinde mühim öngü gidisliği görközdü deyip, hem resmi namada nıqtalyar. Taraplar gelecekki itlendik ilalısın Ukrayna'nın doğulu öz ihtiyarlılığını kipillendirmelidigini, şeyle de durnuklu adaletli paraqçılığı üpçün etmelidigini yeni bir edek tasdikladılar. Gepleşiklerin neticesinde taraplar tazelenen ve kamillestirilen paraqçılık çarçuvasını tayarladılar deyip bir yanıtta aydılyar, emma cikmecik düşündürüş berilmeyar. Dokumentta tarapların ikisinin hem Ukrayna'nın en güçlü taraftarlarının bir neçesinin yerleşen Evropa'daki hizmetdaşları bilen de yakın aragatnasyğı saklamak barada ılalasandığı aydılyar. Trump özünün bu baradaki pozisyasını entek jeňmeçiligiň öňünde açık beyan etmedi. Ukrayna'nın Evropa boyunca yaranları bilen birlikte bir neçe Amerikan kanun çıkarıcısı, oların arasında käbir respublikanlar hem bar. İlk teklif edilen meylnamany tanqidlap, käwirleri onu Kremlin arzu sanawy diýip hem atlandyrdylar. Aktamyň beýanatynda duşuň dowamında Ukraina delegasiýasynyň beýan eden esasy aladalarynyň ählisiniň, ýagny howpsuzlyk kepilliklerinin uzak möhletliň ykdysady üsüşüň, infrastruktura gorugynyň, navigasiýa erkinliginiň we siýasy öz ihtiýarlylygynyň dowly ara alınıp maslahatlaşylandygyny tasdiklandygy aýdylýar. 23 ноябрда Devlet Sekretari Marco Rubio Jenevada Amerikanın delegasiýasyna ýol başçylyk edip, Ukraina resmiýetleri bilen duşuşdy. Washington Kiýewiň Birleşen Ştatlaryň teklifini çalt kabul etmegine basyşyny güýçlendirýär. Trump özüniň teklifine Ukrainanyň we onuň Ýewropa ýaranlarynyň garşy çykmagyna nägileligini bildirdi. Doğusuktan son Rubia ulu öngö gidisleri ıglan etti ve xabarlı edininden son Trump'ın gepleşiklerin mazmunu boyunca kanaatlanandığını aytti. Devlet departamentinin xabarına göre Rubia gepleşiklerden son Şvitsariyadan Washington'a uğradı. Ukrayina'nın delegasiyasına yol bassı bolan Zelenskiy'nin administrasiyasının başlığı Andrey Yermak, jurnalistlere Jenevadaki gepleşiklerin juda kuvvetli öngö gidislik getirendigini ve Ukrayin halkının münatip adalatı ve uzak möhletten paraqçılığı tarap öngö baryandygyny aytdy. Günwatar habar teristelerinin bir neçesinin atlandırılmadık çeşmelere talgalanıp yazmagyna görä Amerikan ve Ukrayin resmileri Zelenskiy'nin meseleni Trump bilen maslahat edip bilmeği üçin onun Washington'u gelecek hepte hem amala asıp bilecek taparını tayarlamak boyunca gepleşikleri geçiriyarlar. Reuters agentliğinin bir çeşmesi duusukta etatı ünsün Trump tarafından orta atılan 28 maddali paraqçılık meylnamasının en iti meselelerini, sol sağında Ukrayina'nın teritoriyasının bir bölüğünü Rusya bermek ihtimallığına hem gönüktürülecektiğine aytti. İlk baştaki meylnamı resmi taydan ayan edilmedi, emma onun mazmuni metbuğutu sızdı ve bir neçe yerli ve halkarı havar teristeleri tarafından çap edildi. Ondaki şertler Kiev'den gengerimli egilçikleri göz önünde tutyar ve umuman Kreml tarafından öngü sürülen talapların köpüsünü çalımdır. Moskvanın talaplarının arasında Ukrayina'nın Donbas deyilip bilinen sebitinin düzümündeki Donetsk ve Lugansk regionlarının ve Kremlin Rusya boyun bolmağı, şeyle de Ukrayina'nın yaraklı güçlerinin sahnanın çeklendirilmeği yali şertler hem bar. Mundan başka Kiev, yurdun konstitutsiyası derecesinde NATO ağza bolmakta nize urmeli. Galiberte de Günvatar harbi yaranığına hem Ukrayina'da qosun yerleştirmeği bilen bağlılıkta çeklendirmeler girdiler. Moskva karşı kabul edilen sanksiyalar hem meylnama layıklıkta bölükleyin qovsudulmalı. Munun övüzünü Ukrayina etatan Amerika tarafından berilecek hupsuzluk kipilliklerinin belli bir görünüşünü alır. Şeyle de onu Evropa bileleşigine ağda bolmağa ruhsat berler ve kävir maliye peyda berler. Rusiyanın hem häzirki wagtda basıp alan kävir Ukrayin territoriyalarından osunlarını iýdine çekmegi göz öňünde tutulýar. Amerikanın kanun çıkarıcılarından ve daşary ýurtda ýaranlardan gelen tanqidleriň fonunda Trump 22 noýabrda meýilnamanyň üýtgedilmegi bardaky mümkinçilikleri açyk goýdy. Jurnalistleriň Trumpdan munyň Ukraina üçin soňky teklip bolup bolmandygy baradaky soragyny Amerikanın prezidenti yok deyip cevap berdi. Jenevadaky gepleşikleriň arasında Zelenskiy prezident Trump'ın toporunun aydanlarımızı isidendigi boyunca alamatlar bar deydi.
Це були ґрунтовні розмови, багато змінюється, дуже уважно ми працюємо над кроками, які потрібні для закінчення війни.
Көп зат үйткөйер. Urusun soňuna çykmak üçin zerur ädimler boýunça ören teretaply işleýäris dip Zelenskiy Aktamyň beýanatynyň öňýany agşamky video ýüzlenmesinde bellidi. Germaniýanyň DPA habar agentliginiň maglumatyna görä, Ýewropanyň hüdürleýän alternatif meýilnamasy Ukrainanyň häzirki wagtda öz gözegçiliginde saklaýan territoriýasynyň hiç bir bölegindän ýüz öwürmegini göz öňünde tutmaýar. Şeýle de Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň sanyny Amerikanyň teklibindäki 600 000 eskeriň deregini bu çägi 800 000 harby gullukçy diýip kesitlemek teklip edilýär. Şeýle hem Ukraina üçin berk howpsuzlyk kepilikleri göz öňünde tutulýar. Mundan başga Ukrainanyň NATO agzalygy dogry görnüşde kesitli ret edilmeýär. Şeýle hem Russiýa urus senatory boýunça umumy amnisti iglan edilmeýär diýip DPA çeşmelerine talgalanıp xabar berýär. Evropa ve Afrika yurtlarının yol basıları 24. noyabrda Angola'da ıqtisadi samite yığınan yarlar. O yerde Rusya'nın Ukrayina'daki ursunun Evropa bileleşiginin liderlerinin ara alıp masaslaşsak en dervayt meselelerinin biri bolmağına garasılyar. Kreml Jenevadaki gepleşikler barada häzirlikçe resmi beyanat bermedi. Yönü Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 24. noyabrda Ukrainadaki paraqçılık tagallalaryny ara alıp maslahatlaşma üçin Rus prezidenti Vladimir Putin bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirmegi meýilleşdirýändigini aýtdy. Bu aralykda Jenevadaky gepleşikler dowam edýän pursatda hem Russiýa 4-nji ýylyna golaýlap barýan dowul gowrumly urusda Ukraina garşy adam pidaly kanun hüjümlerini dowam etdirdi.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň suwun kysanyny geçirip otaryarys.